Podcast Network Asia.
Ma-remember nila ako na... Ano? Oh my God! Nakakaiyak! Hindi! Kasi ano... Ate, hindi naman lahat ng nakangiti sa camera. Totoo!
If given a chance, would you like to join showbiz?
Yes, ate!
What's up, Pushmates? Welcome back to another fun and exciting episode of Pushbets Live. My name is Gary. Inspiring ang kwento ng ating guest for today's episode. Mula sa business ay pumasok na rin siya sa mundo ng content creating. Pwede na rin natin siya maituring na trendsetter dahil sa kanyang mga OOTDs na talagang kinakaaliwan ng mga netizens. Paano nga ba niya na-achieve ang lahat nito at such a young age? Kilalanin natin siya ngayon. Let's all welcome Edeline Gonzalo! Hi, Edgy! Welcome to Pushbets Live!
Hi, Miss Gary! Thank you so much! Ayun, it's a pleasure.
And it's also a pleasure for us. Thank you for inviting us sa iyong opisina.
Yes,
you have such a lovely office.
Thank you so much.
Dagdag info lang, no, para sa ating mga Pushmates, Edgy rose to popularity nang mag-post siya sa social media ng isang TikTok video na nagpapalit-palit ka ng mga damit.
Yes, ate. Nagpapalit-palit ako ng mga damit. Change outfit, ganun.
Change outfit. And that turned out to be your business pala.
Oo.
So from there, mas lalo pa siyang nakilala. And then currently you have 97.3K followers on IG and more than 800,000 followers on TikTok. Wow!
Yes.
Wow! Yes. That's such a feat. And you're 24 years old now.
Yes.
Ilang taon ka nagsimula dito sa business mo?
Actually, nag-start ako magnegosyo. 14 years old pa lang ako eh. Nag-start na ako mag-business. So, pinag-aral ko yung sarili ko gamit yung pag-online selling. Actually, ate din, zero capital ako nung nagsimula ako.
As zero in, capital, yeah.
Zero. Mm. As in, zero yung wala akong pera. So, paano ko nagawa yun? Yung pagiging online selling ko, ano, payment first policy ako. So,
okay. Sige. Okay. Explain mo yung process yun.
No, payment first policy. Oh. Yung dati, ang process ng payment first policy, yung mga nag-online selling ko, na ikaw order ka sa akin. Mm. So, imi-meet up muna kita sa payment, tapos, mamimili ko ng orders mo, tapos meet up ulit. Ang hassle, pero unti-unti every week, nagtitiwala sa akin yung mga buyer kasi every week, nag-upload ako ng mga proofs. So, doon ako nagsimula. Doon ako nakilala. Nung nakaipon na ako na, kaya ko na palang mamuhunan ng sakin na.
That's so nice. Pero talagang, that's a lot of hard work. Kasi biruin mo naman, very, kumbaga sabi mo nga, di ba, medyo hassle yung balikan. Paano ka nakaipon?
Plus, nag-aral pa ako that time.
Kasi nag-aral
ako. Oo, napag-aral ko yung sarili ko. So, paano ako nakaipon noon? Yung mga, kunyari, kasi yung tintubo ko kasi, ano eh, tinatabi ko talaga siya. So, kunyari, pag may gusto akong bagay, oh, hindi ko muna ito bibilin. So, kailangan ko pa siya pag-isipan ng malalang-malala bago ko siya bilin. So, ayun, dun ako nakaipon. And then, priority talaga. Gusto kong magnegosyo. Gusto ko yung boutique na...
Yun talaga yung big dream mo.
Oo, magkaroon ng boutique. Mm-hmm. Yun talaga.
So, yun yung masasabi ba natin na that was your goal back when you started this business?
Yes, ate. Sabi ko, one day, magkakaganon din ako.
Manifestation.
Yes.
Back in college, ano ba yung course na kinukuha mo nun?
Business Administration, major in Marketing Management, ate.
Mm-hmm. So, parang ito na talaga yung gusto mo. Gusto mo talaga maging entrepreneur.
Yes.
Mm-hmm.
Ano, pag may tinatanong nga lagi sa SCDB, what, ano, yung 5 years from now, ano? Diba?
Lagi ka rin yun.
Ang nangyong sagot doon, ano, successful ako na businesswoman. Ay! And now,
diba? Yes! Amit na nga, masasabi natin na malaki ang naging tulong ng social media.
Yes,
sa business mo, since may kakaiba ka or may iba kang style sa pagbibenta ng mga damit.
Yes.
So, instead of just selling it, you're wearing the clothes while dancing to popular TikTok music. In a way, it's like giving a fashion show sa mga viewers mo,
yes.
Diba? What inspired you to do this?
Kasi ano eh, simula bata ako, passionista na ako. Alam mo yung gusto ko laging rumarampa ako, gano'n. May napuntahan yung pagiging ma-arte ko, kumbaga gano'n. Kasi yun talaga yung dream ko, maging isang model. Mm. And then, naging model ako ng sarili kong brand.
Ay, maganda yan. Ano, parang coming in full circle. Gaano na kalaki yung business mo now? Kasi ngayon, ito nakita natin na nagkaroon ka yung sarili mong office. Gaano na ba nag-improve?
Alis sa kung sa improve lang, sobrang laki na ng pinagbago ng negosyo ko from the very start na nagnegosyo. Kasi syempre, ups and downs yan. Yung dating pangarap ko lang, ngayon, parang nasa harap ko lang siya. Yung dating pinagdasal ko lang, pinagpaguran ko, tapos ngayon, nasa harap ko na siya. So, ayun.
Kung dati, ikaw lang yung nagbebenta ng mga damit.
Kung dati, ako lang. Ngayon, meron na akong mga team.
Yes!
May team na ako sa EG Trends. So, parang may team na ako sa skincare EG Trends. EG Skin Essentials.
Ayun nga, bukod sa clothing. Business, you also have a skincare business.
Yes. May goal din ako na magkaroon ng skincare business talaga. Mm. So, ayun, nangyari naman.
How many are you working for EG Trends?
Maliit pa lang din naman kami. Hindi pa naman kami masyadong, wide. So, nagtutulong-tulungan kami.
I heard na magkakaroon ka dali ng franchise.
Yes, ate. Ayun, ongoing na yung... Actually, last year pa dapat yung franchise namin. Kaso, sabi ko, pag-aralan natin mabuti. So, pinag-aralan namin siya mabuti. At by the end of May, ayun, mangyayari na siya. Ayun, so, wow. Sobra akong excited. At nationwide na ang EG Trends Apparel.
Wow!
Yes. Noong una, at ayun ko talaga na alihin yung name ko. Sabi ko, EG is for EG lang. Parang ayoko siya ipa-franchise kasi parang alam ko mahirap ang proseso. Kasi syempre pinagpaguran mo yung name, yung branding. Pero kasi dumating na tayo sa point na gusto na natin mas lumaki pa yung negosyo. So mag-expand tayo. So yun, mag-open na kami ng franchise this year.
Congratulations!
Thank you, ate!
Are we expecting, kumbaga, more boutiques
around
the Philippines?
Yes, ate! And hopefully international.
Why not?
Yes.
Claim that. Yes, of course, ang dami ng changes. Sinabi mo nga, di ba, sobrang nang lumaki yung business mo from what you were doing before. So, gaano nabago nito everything, yung style ng pagbibenta mo and stuff, yung buhay mo at ng pamilya mo?
Malayo na eh. Pero para sa akin, malayo pa ako. Nabago niya talaga yung buhay ko, yung buhay ng pamilya ko. Kasi parang ako na yung tumayo na sa pamilya ko na breadwinner. Ako na yung tumayo sa kanila. So, in that way, yung negosyo ko, nakakatulong sa akin, nakakatulong sa pamilya ko, nakakatulong sa mga tao na nakapaligid sa akin. At hindi lang yun. At na-inspire ko sila na gawin din yung ginagawa ko. Kasi, yung pamilya ko ngayon, yung iba sa akin nag-work din. Mm-hmm. So, ayun, tumutulong sila sa akin. So, ang laking tulong din ng pamilya ko kasi dahil sa pangarap ko, natupad yun dahil sa kanila. So, ayun.
And
nangangarap ako ng nangangarap kasi para sa kanila din.
Yeah. And ikaw din talagang, kumbaga, marami kang nabibigyan ng livelihood.
Yes, ate. Kaya hindi ako dapat mapagod. O kaya magpapahinga lang ako. Pero hindi ako pwedeng mapagod kasi marami tayong,
Ayun nga speaking of ganyan, you know, kanina kasi napag-usapan namin na as a content creator, di ba, the work is actually never ending.
Totoo yun.
Diba? Tanong na nabagit mo kahit na sa travel ka, of course, you're still thinking about work.
Iniintindi mo pa din siya. Kailangan mo pa din mag-video. Oh, ano pang content ko? Ganon.
Pero ikaw ba, meron ka bang time na stop muna tayo mag-content creating for this period?
Yes, ate. Actually, itong this past few weeks, sabi ko, napapagod ako. Parang gusto kong mag-stop.
Mm-hmm.
Pero ate, hindi ako makapag-stop.
Mm-hmm.
Kasi parang ang... Hindi ko kaya kasi ito yung work ko eh. Parang ang saya ko dito. Mm-hmm. Parang ang saya ko na ginagawa ko yung work ko. So hindi ako pwedeng mag-stop na mag-isip ng content para sa negosyo ko.
Ayun naman ang maganda eh. If you're enjoying what you do, parang hindi ka na rin nagtatrabaho, di ba?
Kasi in love ka na sa sa work mo. Ito yung pinaka-importante. Dapat masaya ka sa ginagawa ko.
Yes. And marami ka natutulungan. Ilan ba kayong magkakapatid?
Anim kami.
Anim? Yes.
Tapos, puro babae. Isang lalaki. Wow. Isang lalaki na bunso pa yung lalaki namin.
Yes. Ito ba clothing business na tong first business mo?
Yes. Ito yung first business ko. Pero yung mother ko dati, nagtitinda na talaga siya ng clothing, ng mga damit.
So
parang naman ako siya sa kanya. Yes. Parang yung pangarap ng nanay ko, tinuloy ko siya.
Okay.
Ayun.
And then, we heard nga na, ayun nga, na yung father mo used to work abroad. Mm-hmm. Tapos, pinauwi mo?
Yes.
Because...
Pinauwi namin siyang magkakapatid. Kasi, simula bata pa lang yung kapatid ko na panganay. Nasa abroad na yung tatay ko. Mm-hmm. Siya na yung nag-work. And nagsusustento sa aming pamilya. Yeah. So, it's time to give back naman sa kanya.
That's so lovely, diba? Yes. Ang bait na bata.
Kaya sabi ko, dito ka na lang sa Pinas, kung anong gusto mo, ibibigay namin sa'yo.
So, yes. So your parents are now retired?
Yes! Yung tatay ko po, ay bilhin namin siya ng van, bilhin namin siya ng motor, kaya kung ano yung gusto niya, bibilhin namin.
Wow, naman!
Ganun na siya ka-love.
Ano po yung mga, may mga ano ka pa ba, dreams for your family that you want to achieve through this business?
Ate, sobrang dami kong pangarap, but hopefully, sana matupad this year or next year.
Digital content creator ka na. People know you, they watch your videos. Paano ba ang creative process mo when it comes to that? Paano mo ba naisip na, ito kaya maganda tong i-vlog or maganda tong gawin sa aking pagtitinda?
Actually, yung pagiging content creator kasi dapat mag-stick ka kung ano yung content mo. Kunwari ako, damit ako. So, yung ginagawa ko, yung bawat new arrival na dumarating sa akin and bawat trending na music, kasi every week naman may trending na music dyan sa TikTok eh. So, ayun, gagawin ko siya, papalit-palit ako ng damit, and yun yung ginagawa ko. Basta lagi ka lang nasa trend, or ikaw yung magsiset ng trend. Sabi ko nga sa ano ko, sa tagline ko, be yourself and set the trend.
Yes! So, ikaw ang magsisimula ka. Yes. May iba naman tayo, madalas ka napapanood sa mga content mo as a jolly and hardworking person. So, how do you want to be remembered?
Gusto ko lang ma-remember nila ako na, ano, oh my God, nakakaiya. Hindi. Kasi ano, ate, hindi naman lahat ng nakangiti sa camera. May mga ups and downs din ang negosyo, pero hindi naman dapat para i-post pa yon. Pero yun nga, mahirap mag-negosyo, mahirap maging content creator, mahirap, pero pag gusto mo yung ginagawa mo, ayun. Gusto ko lang ma-remember nila ako na as ako to, sarili ko to, na wala akong tinatago sa kanila, na wala akong na sarili ko lang, be yourself talaga, be yourself lagi.
What would you say is kumbaga the most challenging part of being a businesswoman?
Pinaka-challenging yung stress talaga. Yung stress
and like naman, logistics.
Nandiyan naman talaga yung challenging talaga yon. Pero kasi para sa akin yung feedbacks, na mga bad feedback. Nakakatulong din kasi yun eh.
Na to improve your your work. Yeah, of course.
Para malaman mo pa. Kasi sa customer, may matututunan ka din sa kanila. Kasi hindi mo lang sila customer, so marami ka pang matututunan sa kanila.
Sorry to disturb your podcast listening. I'm Jeremiah. How are you enjoying this podcast? If you like this one, check us out also on Kapamilya Chat. Listen on our virtual kwentuhan at kulitan with your favorite artista. Brought to you by ABS-CBN Entertainment. Co-produced by Podcast Network Asia and powered by Podmetrics. Stay safe, Kapamilya!
Kanina banggit mo na parang hindi lahat ng nakangiti sa camera.
Diba? Yes! Hindi lahat. Kasi social media now, yung social media ngayon, para siyang, di ba, parang pabonggahan.
Yeah.
Para successful ako. Ganito, travel ako dito, travel ako dito. But behind the camera, syempre kaming mga business owner, kailangan namin maging matatag palagi sa social media. Pero, hindi naman palagi kaming malakas, hindi naman palagi kaming maano. Meron din kaming down moments, ayun.
Yeah.
Na kailangan lang namin lumaban. Kasi hindi lang sarili namin pinaglalaban namin. Kasi yung nasa pamilya namin, yung mga employee namin. So, kailangan namin lumaban.
Tama naman. Kasi talaga, this is like any business, yes. Diba? Yeah, kahit yung malalaking business nga, diba? Yes. And they have like, kumbaga sa work issues and stuff. What would you say is the most challenging part about being a content creator? Ayun ba yun? Would you say that? Is there like a pressure?
Pinaka-challenging part of content creator? Yes, may pressure ate, syempre. Mm-hmm. And then, kasi ang tao naka-look up sa'yo eh.
Mm-hmm.
So, isang pagkakamali mo lang. Diba? Ngayon kasi pag isang pagkakamali mo lang, parang more on bashing, marami ka nang matatanggap na bash. So, kailangan mo din ingatan at the same time yung sarili mo, yung name mo, ganun.
Mm-hmm.
kailangan ko lang talaga magpakatotoo. Ganon.
Yeah, yun yes. Na talaga ang sagot. Oo, iba, magpakatotoo ka nilang
para. Kahit anong i-bash nila sa'yo, ay okay lang. Ako to eh.
Yeah. Wala ka na pinatago. Wala na sila ikakashop.
Yes. Wala ka na dapat
ikashop. If given a chance, would you like to join showbiz?
Yes, ate. Yes. Yes,
so,
ate.
Okay. So,
actually, yun ang dream ko din. Oh my God. Ang pumasok sa showbiz. Pero, nag-intern ako sa business. So, sabi ko, okay, mag-business muna.
Pero why not in one day?
Oo, one day.
If given the chance, yes. Anong gusto mong proyektong gawin? Pwedeng, teleserye, movie, or kumakanta ka ba?
You ate, teleserye ako. Gusto ko yung acting. Tapos sa akin kontrabida. Ay, hindi ko kontrabida.
So, anong tingin mong genre? Kung kontrabida, anong genre? Action ba to? Romance?
Ate, gusto ko action kasi mahilig ako mamaril. Mag-firing.
Ay, okay. Nakita ko nga sa ano mo, sa social media mo.
Mahilig ako mag-firing. So, yun. Gusto ko maging
ay, ano. Magagawin ko yan doon. Ano, diba? Yung training. Yes. Sige, ganito. Sino gusto mo muna makasama na artista?
Artista? Gusto ko makasama? Oh my God.
Sino gusto makatrabaho?
Siyempre, Katniel!
Katniel, why not? Kung bibigyan ka naman ng pagkakataon, kunyari, bibigyan ka leading lady ka, sino gusto mong leading man?
Daniel Padilla!
You're a big Katniel fan.
Yes!
At 24 years old, we can say that you've established yourself already. Diba? Kasi nga, yes. Nakapagsimula ka na. But the truth is, it wasn't easy. Ayun nga yung napag-usapan natin kanina. Mahirap ang content creating, mahirap din ang magpatakbo ng business. So, for sure, there are a lot of girls who are looking up to you. Kung meron kang maibibigay na advice o gusto rin maging businesswoman one day and pasukin ng content creating, what would that be?
Ano, guess man yung huwag kang susuko, pero huwag ka talaga susuko sa pangarap mo. Kasi ako, magtignan ako sa buko sa negosyo ko.
Right?
Oh, no, nag-start up pa lang ako mag-pandemic babies kasi yung ano yes. Ko, yung negosyo ko, yung ED Trends Apparel. And then, nung nag-pandemic, walang pumapasok na buyer. Kasi pandemic, bawal lumabas eh. And then, dun ko na-discover yung TikTok. Dun ako nag-TikTok. Yeah. And then, one video, nag-viral siya. Tapos, tinanong na ako ng mga tao kung saan pwede umorder, doon nag-start. From 3 stock na tatlong peraso, isang peraso, ngayon, hundreds to millions of stock na kami ngayon.
Yung nag-viral mong video, so,
Tanda ko pa yon.
Yes!
Nag-off-shoulder ako.
Ano ang feeling nun? Kasi yun yung unang bumulusok eh, di ba?
Yes.
So, how was the feeling?
Grabe, ang saya ko.
Masaya. Oh,
ang saya ko kasi sabi ko, hala, ang dae agad bis. Di ba pag maraming bis yung ano mo, hala nga, grabe naman, ang daming bis. Tapos nagtatalo na ako, syempre, ano. Tapos yung mga comments, sabi, paano mag-order, ang ganda niyan, ganyan. So, ayun. So, hindi ako sumuko sa negosyo ko, ate. Yun talaga. Umiiyak ako. Mm-hmm. Umiiyak man ako, hindi ako susuko. Mapagod man ako, hindi ako susuko. Mm-hmm. And at the same time, ate, lagi ako nag-pray.
Oh, that's very nice.
Mm-hmm. Sabi ko, ano, lagi ako naka-ano kay Lord. Sabi ko, pag, Lord, kung para sa akin, ibigay mo para sa akin, ganun. Kung hindi, okay lang, mag-aantay ako ng para sa akin pa din. So, lagi ako nagdadasal. Yung sikreto sa negosyo ko siguro, dahil kay Lord.
Oo naman, syempre, diba?
So, parang lahat ng dream ko, tinutupad niya. Pag nag-wish ako sa kanya, nagdadasal ako sa kanya.
Totoo talaga yun, diba? Good things happen, diba? To those who love the Lord. And that's really, really nice naman.
Yes.
Ang ganda ng kwento mo na from nothing to something. Kasi kumbaga, yes. Sabi mo, nag-start ka nga, zero capital.
Yes, zero capital talaga.
And then you never give up. Kasi nga, di ba? Never ending naman ang obstacles talaga.
Never ending.
Lagi naman ganon.
Yes.
But you're still here. So that's such a really wonderful thing. So as someone who has a successful business, and of course, you seem to be at a really happy place now, what's your next goal in life?
Ate, actually, hindi ko pa masasabi na successful ako or successful yung negosyo. Kasi para sa akin, ang dami ko pa gustong mangyari eh. Pero, ayun nga, malayo na ako, pero malayo pa ako.
Yes. Malayo pa, pero malayo na.
Oo, malayo pa, pero malayo na.
Love that. Yun nga, you've still got a long way to go.
Yes.
But the good thing is, you've already started.
Yes.
Where or how would you like to see yourself 5 years from now?
Di ba, oh my God! Parang bumalik ako sa una natin question na lagi ko sinasagot sa essay.
Oo. Oh, oh.
5 years from now, gusto ko namang maging mag-travel sa iba't iba pang lugar kasama yung, hindi lang ako, kundi yung pamilya ko at yung team ko.
Oh, oh yes.
Kasi hindi lang naman ako yung para sa negosyo, kundi yung mga tao din behind my negosyo.
Kumbaga your business. Core group.
Yes.
Core group.
Kundi naman din dahil sa kanila, wala ako dito.
And finally, what else can we look forward to from you this year?
This year, ayan, sobrang dami nilang aabangan. Actually, oh my God, hindi ko masabi ngayon. Pero na-excite na ako ngayong taon sa mga pwedeng mangyari at mga mangyayari pa. So this year, ang dami nyo talagang aabangan sa IGI. So soon na yan. Malapit na ate. Thank you so much, ate.
Thank you so much, IGI, for being so open.
Yes.
Alright. So ngayon naman, ay lilibutin natin ang fruit of IGI's hard-earned labor. Abangan nyo yan as we will go to her physical store. Let's go! Pushmates, ngayon nandito na tayo sa boutique ni IGI. So, IGI, please take us in.
Tara po, pasok kayo sa IGI Trends sa Parang Geek Alright.
So, IGI, ano-ano bang klase ng mga produkto, damit ang makikita natin dito?
So, ayun, may makikita tayo dito na women's apparel, syempre, at men's apparel. And then may mabibili din kayo ng mga abubuta-abubuta yan. Sa mga perfect pang OOTD na yung summer, pag-aalis kayo, pang office, ayan, makikita nyo lahat talaga dito sa IGI Trends Apparel.
So, where do you source your products?
So, ayun, meron kaming, minsan ako yung nagdi-design, and then meron kaming mga subcon, ayun, mga tahian, ganun.
Ah, okay. So, ikaw ang nagde-design. So,
yes.
Ako kumukuha ng mga inspiration.
Inspo lang. Tapos, and syempre mag-iisip ka nung ano, nung trending na unique, na para kakaiba ka sa kanila. Mm-hmm. So, yun yung pinaka-importante din eh. Maging unique ka.
Pero personally, sino ba yung fashion icon mo?
Sarili ko.
So, parang nagtatry-try ka ng mga
damit. Yes, nagtatry ako. At saka pangarap ko nga, di ba, kasi maging model. Mm-hmm. So, ayun. Naging model ako ng sarili kong brand.
Sabi mo kanina dito, some of them you design, some of them you source. So, ikaw lahat ang namimili ng mga nandito. Talagang very hands-on
ako. Sobrang hands-on ko pagdating sa mga damit. Kasi, ano eh, parang naging buhay ko na siya. Mm-hmm. Naging buhay ko na yung damit. Kasi yun yung life ko ngayon. Actually, ang tawag ko nga sa mga ano, sa mga tele like that, and mga design na yan, mga damit, buhay ko.
Yes. Pero how would you describe the fashion? How would you describe the style? Nakasyempre kapag sinabi na IGI Trends, ay yung style na yun.
IGI Trends, kapag sinabing unique at kakaiba talaga siya. As in, lagi siyang nasa trend. Pinanindiga ng IGI Trends Apparel, di ba? IGI Trends.
And dito naman sa kabilang side, makikita natin merong pang men's
lalaki,
apparel.
Men's apparel.
So, eto.
Ayan,
so,
men's apparel.
So, sa mga pang men's apparel, ikaw din ang namimili.
Yes, ate. Ako din yung namimili ng men's apparel namin. Ayan, meron tayong, yan. Eto, gold. Nag-gold siya talaga.
Ah, ano, diba? Diba? Okay. And, napansin ko, talaga, affordable yung mga price.
Yes, sobrang affordable lang talaga niya.
Ano ba yung mga price range mo?
Price range ko, nag-start siya sa 150 to 650, yun lang yung mga presyo dito. Oh. Pero karamitan, 350, 380, 450, ganun, 250. Ganun lang yung range ng mga tinda ko dito.
So, I love how affordable the clothes are here dito, IGI. Saan ka pa ba makikita or dapat abangan ng mga pushmates?
Ayan, sa mga social media accounts ko, makita nyo ako. Facebook, Shopee, TikTok, Instagram. Ayan, Edeline Gonzalba.
That's it, pushmates. We hope you enjoyed this episode. Stay tuned for more celebrity updates. Don't forget to like, follow, and subscribe to our social media pages for more updates. Once again, this is Gary with Miss IGI, and this is Push Bets Live!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.